Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Savet bezbednosti danas o situaciji na Kosovu i Metohiji redovni izveštaj podnosi generalni sekretar Ban Ki-moon. Policija u poslednjih 48 sati uhapsila 290 osoba, uglavnom sa Kosova i Metohije, zbog pokušaja ilegalnog odlaska iz Srbije u zemlje Evropske unije, saopštio ministar Nebojša Stefanović. Pregovori sa Esmerkom o Železari i Smederevo biće uspešno završeni i ministar financija Dušan Vujović očekuje potpisivanje ugovora početkom iduće sedmice. Iako je na snazi kratkotrajno primirje, ukrajinske snage otvorile su vatru na civile i novinare koji napuštaju selo Čornukin na istoku Ukrajine. Istovremeno nastavlja se diplomatska ofanziva kako bi se što pre došlo do primirja. U Nišu jak vetar odneo deo krova sa osnovne škole Miroslav Antić. Nema povređenih. Nadležne gradske vlasti pozvale su Beograđane da zbog prognoze olujnog nevremena koje se očekuje popodne osiguraju stvari na terasama, oštećene delove fasada i oluka. Sutra oblačno i hladnije, sneg, dnevna temperatura do 4 stepena. Savet bezbednosti razmatraće popodne situaciju na Kosovu na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Stavove Srbije zastupaće šef diplomatije Ivica Dačić. Ban Ki-moon očekuje potpuno i iskreno angažovanje Beograda i Prištine u dijalogu u kojem posreduje Evropska unija. Taj dijalog biće nastavljen u ponedeljak u Briselu, a prvi put za pregovaračkim stolom biće novi premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa, kao i nova visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Detaljnije u prilogu Davor Ketešić.
U izveštaju Ban Ki-moona, koji će za oko sat vremena biti predstavljen u Savetu bezbednosti, generalni sekretar Ujedinjenih nacija apelovao je na vlasti na Kosovu da prevaziđu politički zastoj i preduzmu korake za uspostavljanje specijalnog suda za ratne zločine. Također je istakao da je ključno da se u okviru dijaloga Beograda i Prištine uspostavi zajednica srpskih opština. Priština na svaki način pokušava da to ne učini, nego da uoči nastavka dijaloga pod okriljem Evropske unije na Beograd izvrši pritisak da napusti briselski sporazum, kaže direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović.
Najveći pritisak su demonstracije na ulicama Prištine i to je zapravo ključni argument Prištine da sa Kosova treba izbaciti svaki srpski uticaj. Smena ministra Jablanovića je također još jedan u tom korpusu pritisaka na vlasti u Srbiji. Juče imamo najavu opozicionih partija koje traže da se izbace svi srpski ministri iz kosovske vlade. Imamo aktualizaciju pitanja Trepče, imamo najavu rušenja hrama Svetog Spasa u centru Prištine, imamo najavu da će Kosovo tražiti ratnu odštetu od Srbije. Dakle, svi ti činovi ne idu ka pomirenju, ne idu ka rešavanju konflikta, nego idu ka stvaranju drugog konflikta.
Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku očekuje da Beograd, bez obzira na sve, u nastavku briselskog dijaloga bude konstruktivan i da ne podgreva strasti.
To je pre svega bitno zarad dobrobiti građana, da bi oni u potpunosti mogli da realizuju određena svoja prava. Sama prethodna implementacija svih ovih sporazuma koji su do sada potpisani doprineće zapravo suštinskom poboljšanju statusa građana. A čini mi se da je to zapravo ono što je najveći benefit ovog procesa dijaloga između Beograda i Prištine.
Taj dijalog nastavlja se u ponedeljak u Briselu posle desetomesečne pauze. Kako je najavljeno iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa razmotriće napredak u sprovođenju briselskog sporazuma i buduće korake u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
U posljednjih 48 sati uhapšeno je 290 lica, uglavnom sa Kosova i Metohije, koji su pokušali ilegalno da prođu granicu sa Mađarskom. Podneto je 256 prekršenih i 15 krivičnih prijava i oduzeto 15 vozila. U ovom trenutku više od 60.000 Albanaca sa Kosmeta želi da dobije pasoš Srbije, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. Poznavaoci prilika objašnjavaju da teška ekonomska i politička situacija teraju građane da odlaze iz južne pokrajine. Milka Babić.
Kontrola granice Srbije i Mađarske je pojačana, jer tude ilegalni migranti najčešće pokušavaju da dođu do zapadne Evrope. Načelnik uprave granične policije Mitar Đurašković napominje da je broj ilegalnih migranata sa Kosova i Metohije značajno povećan.
od broja 32 koji je bio u oktobru, kretao se u novembru, popeo na 274 lica, u decembru na 602 lica, a u januaru na 656 lica sa teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohija, koji su uhvaćeni prilikom iregularnog prelaska državne granice sa Mađarskom.
Srbija će da zaštiti granice i niko neće moći da zloupotrebljava teritoriju naše zemlje, poručio je ministar policije Nebojša Stefanović. Prema njegovim rečima, sve više kosovskih Albanaca želi da dobije pasoš Srbije.
Mi imamo 60.000, čak i više, zahteva za izdavanje pasoša licima koji imaju, kosovskim Albancima koji imaju prebivalište na teritoriji naše južne pokrajine, i ja ovo tumačim kao njihovu želju da Srbija bude njihova država. Ne znam kako oni to mogu drugačije da objasne, pošto ne mogu željeti naš pasoš, a da žive u drugoj državi. Dakle, to je interesantno.
Teška ekonomska situacija, nezaposlenost i beznađe naterali su veliki broj Albanaca sa Kosmeta da bolji život potraže u nekoj od zapadnoevropskih zemalja, pa makar i ilegalno, objašnjava za naš program analitičar iz Prištine Fatmir Šeholi. Od pre dva meseca, kada je formirana vlast Tači Mustafa, oko 50.000 ljudi napustilo je Kosmet, tvrdi Šeholi.
Ljudi ne mogu da više trpe ni jedan ovakav režim ili ovakvu vlast koja im u tokom kampanje daje med i mleko, čim dobiju glasove, onda nema od toga ništa. I to je uzrok ovakvog masovnog odlaska. Mogu da kažem da većina njih koji odlaze sa Kosova govore da ovakav masovni odlazak nisu videli ni u vreme kad je bilo konflikt između srpskih policijskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova na Kosovu.
Prošle godine MUP je otkrio više od 9.000 ljudi koji su pokušali ilegalno da pređu granicu Srbije. Među njima najviše je bilo građana Sirije i Afganistana.
Premijer Aleksandar Vučić učestvuje na 51. Međunarodnoj konferenciji o bezbednosti koja se održava u Minhenu.
Kako je najavila vladina kancelarija za saradnju s medijima, Vučić će danas i sutra imati niz bilateralnih susreta sa svetskim zvaničnicima, a učestvovaće i na panel diskusiji Ukrajina i nerešeni konflikti u Evropi. Mediji prenose da će Vučić razgovarati sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom i jednim od najuticajnijih senatora Johnom McCainom, kao i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Tokom trodnevne konferencije oko 400 vodećih političara, šefova država ili vlada, kao i eksperata iz celog sveta, razmatraće pitanja bezbednosti u vreme terorizma. Zatim će razgovarati o ukrajinskoj krizi i o situaciji na Bliskom i Srednjem istoku.
Spremni smo koliko danas za otvaranje poglavlja 23 i 24 koje se između ostalog tiču vladavine prava, reforme pravosuđa i osnovnih ljudskih prava. Za to postoji politička volja i tehnička spremnost, izjavila je šefica pregovaračkog tima Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom Tanja Miščević nakon sednice radne grupe za poglavlje 24.
Bilo bi jako lepo u prvoj polovini ove godine otvoriti ova dva poglavlja. Pre desetak dana sada već je ova druga verzija poslata u Brisel i očekujemo u narednih nekoliko dana da stignu i prvi komentari. Podsećam, reći o zapravo 10 manjih akcionih planova, to ne ide samo u jedan od direktorata Evropske unije, već se moraju tražiti mišljenja od većeg broja različitih direktorata. Nadamo se dobrim pozitivnim komentarima, već su prvi bili jako dobri.
Povodom zahteva Hrvatske da Srbija odustane od primjene univerzalne jurisdikcije nad državljanima Hrvatske, jer će u suprotnom blokirati naše pregovore sa Evropskom unijom, Miščevićeva je navela da država koja traži ispunjavanje određenog uslova mora da ga veže za pravo Evropske unije, kako bi to prošlo kroz proceduru prihvatanja 28 država članica i postalo merilo za sve. Ovo su novosti dana. Ministar financija Dušan Vujović očekuje da će nacrt ugovora oko strateškog partnerstva Železare Smederevo i američkog Esmerka biti gotov početkom sljedeće nedelje, ali naglašava i da ne treba podcenjivati izazove sa kojima se pregovarači suočavaju, pokušavajući da zaštite svoje interese. Vujović je na prvoj konferenciji za novinare u ovoj godini najavio i da je spremno pismo o namerama koje će vlada uputiti Međunarodnom monetarnom fondu. MMF bi trebalo da 23. februara donese konačnu odluku o potpisivanju novog sporazuma sa našom zemljom, vrednog milijardu dolara. Detaljnije Milica Rilak.
U ponedeljak ili utorak trebalo bi da imamo na stolu nacrt ugovora između vlade i Esmarka o strateškom partnerstvu sa Železarom, izjavio je ministar financija Dušan Vujović. On naglašava da se vlada trudi da obezbedi bankarske garancije i buduću uposlenost kapaciteta Železare i da pregovara o čak 30 elemenata budućeg ugovora sa Esmarkom.
To su problemi vrednovanja zaliha, to su problemi vrednovanja rezervnih delova, to su problemi procene svega i poslovnog plana koji oni predlažu i mogućnosti da se taj plan prihvati kao osnova restrukturiranja od strane Evropske unije. Znači, dosta je složen zadatak.
Pitanje podrške Evropske unije posebno je važno zato što je Srbija prihvatila protokol 5 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji kaže da od 1. februara neće biti državne pomoći za industriju čelika. Vujović objašnjava da se upravo zato pregovori sa Esmarkom vode veoma pažljivo.
Mi ne želimo da dovedemo u pitanje ceo aranžman ili da nas Evropa stavi u situaciju da moramo imati takozvana velika kompenzatorna plaćanja da bismo se kvalifikovali da se izvrši restrukturiranje Smedereva. Onda bi to što bi narod rekao čar pojeo vajdu, razumete. To ne bi imalo smisla da mi sada damo 50 miliona dinara subvencije za nešto što nema smisla i da time dovedemo u pitanje ceo aranžman.
Ministar financija ipak je optimista u pogledu sklapanja sporazuma sa Esmarkom, kao i u pogledu toga da će MMF 23. februara odobriti novi aranžman sa Srbijom vredan milijardu dolara. On je potvrdio da će početkom iduće nedelje u sedište MMF-a u Vašingtonu biti upućeno i zvanično pismo o namerama vlade u pogledu nastavka reformi, što je korak koji prethodi odlučivanju borda direktora te institucije. Vujović je na konferenciji za novinare demantovao spekulacije da javni dug raste više nego što je predviđeno, kao i tvrdnje da jačanje dolara smanjuje likvidnost zemlje.
Neposredna likvidnost i sposobnost da vraćamo dugove u dolarima neće biti ugrožena zato što imamo dovoljnu likvidnost već u dolarima. Tendencija naša, osnovna želja je da rizike koji se mogu očekivati u međunarodnom tržištu, da se od tih rizika zaštitimo time što ćemo se više zaduživati u dinarima.
Država je, podsjećamo, raspisala poziv za izbor privatizacionog savjetnika za Telekom, a sa MMF-om već je postignut dogovor da se eventualni prihod od prodaje domaćeg operatera iskoristi za otplatu dela javnog duga i za finansiranje državnih investicija. Ministar Vujović je rekao da će privatizacioni savjetnik dati odgovore na pitanja da li i kada treba prodati Telekom, a da on lično očekuje da bi ponuđena cena mogla da bude 40-50% veća nego na prethodnim tenderima.
Ministar privrede Željko Sertić razgovarao je sa čelnicima Zrenjanina i posetio slobodnu zonu u tom gradu i kompaniju Fulgar, javlja Branislav Vrokić.
Proizvođač prediva za tekstilnu industriju italijanska kompanija Fulgar je jedna od 20 pogona u dve industrijske zone Zrenjanina. Upošljavaju 130, a planiranim proširenjem proizvodnih hala zaposliće u prvom trenutku još 40 radnika. Ministar privrede Željko Sertić upoznao se sa planovima ovog italijanskog investitora, kao i sa svim naporima Zrenjaninske lokalne samouprave da uz pomoć brojnih olakšica, otvorenim biznis inkubatorom i spremnom infrastrukturom privuku investitore. Evo što je ovom prilikom rekao ministar Sertić.
U oblasti i privlačenja investicija napravit ćemo zajedničke timove, imat ćemo mnogo više kontakata, napravit ćemo zajedničke nastupe i u inostranstvu, od promotivnih sajmova do pregovora.
Čedomir Janjić, gradonačelnik Zrenjanina, napomenuje da je svaka pomoć države dobrodošla na polju ekonomskog oporavka.
Da privučemo investitore kako strane tako i domaće, da napravimo što više olakšica kako bi ti ljudi došli i investirali svoj novac, a krajnji cilj je zapošljavanje i smanjenje nezaposlenosti.
Na sastanku sa čelnicima lokalne samouprave Zrenjanina, ministar Sertić upoznao se sa problemima u Srednjem Banatu, gde se ipak kao najveći izdvaja nezaposlenost. Trenutno je na evidenciji tržišta rada blizu 20.000 lica bez posla.
Kineske kompanije Shandong High Speed Group i China Road and Bridge Corporation nisu dostavile ponude za koncesiju za gradnju dve deonice autoputa na koridoru 11 od Surčina do Obrenovca i od Preljine do Požege. Stručnici sa kojima smo razgovarali kažu da su Kinezi procenili da će od prometa saobraćaja teško moći da obezbede povraćaj ulaganja od skoro pola milijarde evra u relativno prihvatljivom roku. Zabeležio Ivan Jovanović.
Bez obzira na probleme, Ministarstvo građevine saopštilo je da koridor 11 neće biti završen uzimanjem novih kredita. Koncesije ostaju u prvom planu, a sa obe kompanije iz Kine nastavit će se razgovori u smerovima koje su predložile te firme. Vlada Srbije ponovo je naišla na problem sa kojim je već bila suočena još u vreme kada je sa austrijskom Alpinom pregovarala po istom modelu o gradnji koridora 11, kaže savjetnik za strana ulaganja Mahmud Mahmud Bušatlija.
Isti se problem postavio koji se Velji Iliću postavio za istu tu trasu, ukoliko nema dovoljno saobraćaja. Vjerovatno su Kinezi tražili isto što i Austrijanci, a to je da država garantuje tu razliku u prihodima od naplate i na kraju da to kroz javni dug i plati. To je manje od 200 km, to nije Bog zna kako zanimljivo, pogotovo uz ovako velike rizike kakve pruža naša koncesija.
Potpredsjednik građevinsko-industrijske komore Goran Rodić smatra da su Kinezi posebno vodili računa i o teretnom saobraćaju koji bi se kretao novim koridorom, ali i o kvalitetu postojećih saobraćajnica kojima se dolazi do tog koridora.
1991. godine samo na Horgošu imalo 103.000 kamiona, a da sad u celoj Srbiji nema ni 23.000. To je jedan od razloga koji oni znaju, to što mi nemamo pare. To je sad već strah pregovaranja, a i normalno kvalitet tih puteva kakav je, to treba prekontrolisati, vidjeti da li oni odgovaraju evropskim standardima i da li imaju upotrebnu dozvolu, odnosno da će kompanije koje šalju svoje kamione tim autoputem moći da naplaćuju kod osiguranja u slučaju nekih većih havarija ili nezgoda koje se dešavaju.
Država je imala problema i sa koncesijom za autoput od Beograda do Novog Sada. Koncesionar Borovice Transport je naplaćivao putarinu na deonici koja je već bila izgrađena, ali nije taj novac ulagao u završetak gradnje kojim je bio poveren ugovorom.
Udruženje banaka i banke koje imaju najviše uglavnom stambenih kredita u švajcarskim francima predočit će danas Narodnoj banci rješenja za olakšavanje otplate. Narodna banka smatra da olakšice ne mogu da se prebacuju na poreske obveznike i da bi banke trebalo da se dogovore direktno sa klijentima o rješenju njihovog problema.
U novostima dana još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Savet bezbednosti danas o situaciji na Kosovu i Metohiji redovni izveštaj podnosi generalni sekretar Ban Ki-moon. Policija u posljednjih 48 sati uhapsila 290 osoba, uglavnom sa Kosova i Metohije, zbog pokušaja ilegalnog odlaska iz Srbije u zemlje Evropske unije, saopštio ministar Stefanović. Pregovori sa Esmerkom o Železari i Smederevo biće uspješno završeni i ministar financija Dušan Vujović očekuje potpisivanje ugovora početkom iduće sedmice. U Nišu jak vetar odneo deo krova sa osnovne škole Miroslav Antić, nema povređenih, a nadležne gradske vlasti u Beogradu pozivaju građane da zbog prognoze olujnog nevremena koje se očekuje tokom popodneva, osiguraju stvari na terasama, oštećene delove fasada i oluka. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuju se olujni vetrovi brzine veće od 17 metara u sekundi. Vesti sveta, iako je na snazi kratkotrajno primirje između ukrajinske vojske i proruskih snaga zbog evakuacije građana iz grada koji deli Donjecki i Lugansk, ukrajinske snage otvorile su vatru na civile i novinare koji napuštaju selo Čornukin, saopštio je informativni centar u Lugansku. Istovremeno nastavlja se diplomatska ofanziva kako bi se što pre došlo do primirja. Američki potpredsjednik Joseph Biden razgovara sa evropskim zvaničnicima u Briselu, dok će francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Moskvi predstaviti mirovni plan za Ukrajinu. Uoči odlaska u Moskvu, Merkelova je istakla da je inicijativa Berlina i Pariza o razrješenju ukrajinske krize napravljena tako da ima za cilj odbranu evropskog mira. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Kako prenosi ruska televizija 24 na udaru ukrajinske vojske, našli su se i novinari iz Debaljceva koji su izveštavali o evakuaciji civila iz zone sukoba. U tom gradu koji se nalazi između Donjecka i Luganska u toku je kratkotrajno primirje, a koridor za evakuaciju preostalih 7.000 civila je otvoren. Na osnovu tog plana građani biraju da li žele da odu u područje koje kontroliše zvanični Kijev ili proruske snage. Za to vrijeme o rešavanju ukrajinske krize pregovara se na nekoliko mesta u Evropi. Mirovni plan koji je Kijev prihvatio danas će se usaglašavati u Moskvi. Uoči sastanka Merkelova je ublažila očekivanja da će doći do brzog okončanja sukoba u istočnoj Ukrajini.
Ne znamo da li ćemo danas uspjeti i da li će možda novi razgovori biti nužni. Reč je o našim nemačko-francuskim, ali posebno evropskim interesima. Reč je o evropskom miru.
Francuski predsjednik François Hollande iz Pariza je poručio da u Moskvu odlazi sa ciljem postizanja sveobuhvatnog sporazuma. Ukrajinska kriza bila je i tema sastanka američkog potpredsjednika Josepha Bidena i evropskih zvaničnika u Briselu. Posle sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom, Biden je optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina da krši postignute dogovore.
Predsednik Putin nastavlja da poziva na pregovore, a istovremeno ne poštuje sporazum iz Minska. Moramo se zajednički suprotstaviti pokušajima Rusije da prekreja mape Evrope, jer je to upravo ono što Putin pokušava da uradi.
Donald Tusk potvrdio je da će Brisel i Vašington istrajati u podršci teritorijalnom integritetu Ukrajine i da će nastaviti da pritiskaju Moskvu da prihvati mirno rešenje.
Iz Nemačkog ministarstva financija poručeno je da Berlin od Atine traži da pripremi svoje predloge do srede kada se održava vanredni sastanak eurozone. Navodi se da je trenutno nejasno kakva je tačno pozicija grčke vlade o tome šta treba da se dogodi u narednim nedeljama do isteka programa pomoći. Posle prvog sastanka sa grčkim kolegom Janisom Varoufakisom u Berlinu, nemački ministar Wolfgang Schäuble izrazio je skepticizam u odnosu na najavljene mere nove grčke vlade, koja traži dodatno vreme i prelazni plan da bi se izbjegla finansijska kriza.
Vojna avijacija Jordana bombardovala je položaje pripadnika takozvane Islamske države u Siriji kao odgovor na smrt jordanskog pilota koga su ubili islamski ekstremisti. U vazdušnom napadu učestvovalo je više desetina aviona, saopštila jordanska vojska. U međuvremenu kralj Jordana Abdullah II. Posetio je oca pilota i izjavio mu saučešće.
U nastavku emisije ponovo vesti iz naše zemlje i događaji. Predstavnici komore izvršitelja razgovarali su sa poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubom Šabićem povodom njegovog upozorenja da krše zakon jer bez ovlašćenja obrađuju podatke dužnika. Iz komore poručuju da su razumeli primedbe poverenika i da će za 7 dana uništiti prikupljene podatke o ličnosti, a pravilnik komore dovesti u sklad sa odredbama zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Pripremila Sandra Cvijanović.
U razgovorima sa predstavnicima Komore izvršitelja, poverenik za zaštitu podataka o ličnosti ostao je pri svojim tvrdnjama. Za raspodelu zadataka izvršiteljima Komori nisu potrebni lični podaci dužnika, dovoljno je da ih imaju izvršitelji. Zamenica predsednice Komore Svetlana Manić kaže da su se u vezi sa tim saglasili sa poverenikom i da podatke više neće obrađivati.
Poverilac prvo šalje Komori koliko predmeta želi da utuži, kojih predmeta, gde su ti dužnici nalaze i visinu duga. Na osnovu te tabele se ti predmeti dodeljuju. Kada vide koji je predmet dodeljen kom izvršitelju, upućuju predlog za izvršenje koji normalno mora da sadrži sve podatke koje inače sadrži podnesak za izvršitelja ili za sud.
U komori izvršitelja u kojoj su juče tvrdili da im je naročito potrebna adresa dužnika da bi odredili izvršitelja, danas kažu da im to nije potrebno. Prema rečima Manićeve, dovoljan je samo poštanski broj.
Poverilac će slati određeni broj predmeta, a u dužniku samo podatke prebivalište tog dužnika bez navođenja tačne adrese, samo sa mestom i poštanskim brojem. Mi ne moramo da imamo ime i prezime, ali će predmet u svakom slučaju morati da ima neki broj.
Poverenik podsjeća da je komora počela sa nedopustivom obradom podataka o ličnosti, između ostalog, i zato što joj je Ministarstvo pravde dalo saglasnost za usvajanje pravilnika kojim je sebi omogućila da prikuplja podatke. Tada je ministarstvo propustilo da ukaže komori da su pojedine odredbe tog pravilnika neustavne i nesvrsishodne, navodi se u saopštenju poverenika.
Direktor Doma zdravlja u Preševu Mita Cahiti potvrdio je da se 17 srednjoškolaca javilo sinoć dežurnoj ekipi u toj ustanovi zbog trovanja gasom u autobusu od bačenog suzavca.
U vranjskoj policiji je rečeno da je u autobus koji saobraća od Preševa do 4 obližnja sela Suzavac bacio 17-godišnjak, takođe srednjoškolac, sa kojim je obavljen razgovor. Protiv njega će zbog ugrožavanja sigurnosti biti podneta krivična prijava pred Višim sudom u Vranju. Meštani svedoče da je zbog ovog incidenta noćas u Preševu bila prava uzbuna među roditeljima, ali i stanovništvom.
Program zbrinjavanja dece ulice koji trenutno funkcioniše samo u Beogradu u domu Vasa Stajić uskoro će biti proširen, a takav vid usluge zaživeće i u drugim gradovima u Srbiji. Kako je najavio resorni ministar Aleksandar Vulin, predviđeno je da se do novembra broj mesta u Beogradu udvostruči i da se u 6 gradova otvore novi centri. Marina Bajić.
Dom Vasa Stajić, koji jedini u Srbiji zbrinjava decu ulice, može da primi 9 dece, trenutno dečaka, uzrasta od 7 do 14 godina.
Pa kad naučim, onak uzmućam, pa radim tako nešto, crtam, pravi, vožem sport.
To je bio hobi dok sam bio kući, pecanje.
Šta si pecao najviše, najteže?
Štuku.
Koliko bila teža?
Bila je 2 kile, 2,5.
Moj ljubimac kućni.
Ta igračkica?
Da.
Je li to pas?
Nije. Dogotinac. Šta volim? I hor.
Lepo pevaš.
Da, znamo svi.
Deca koja dođu u dom imaju roditelje, ali ih oni zanemaruju ili zlostavljaju. Da bi na ulici zaradila, često se odaju i kriminalu, kaže pedagog Kristina Ristić.
Vi morate na početku da izgradite neko poverenje, znači da ga pridobijete za saradnju, da mu pružite ljubav, pažnju, razumevanje, nešto da će onda osjeti nešto drugačije nego što je ranije imao.
Beograd može da zbrine 9 mališana, ali direktor zavoda Dragan Rolović očekuje da će do novembra biti mesta za još toliko.
Nas zovu svakodnevno. Svakodnevno zovu, ne samo iz beogradskih centara, nego iz cele Srbije zovu. Mi negde, recimo, sada možda imamo 7-8 koji bih mogli odmah sutra da primimo, a pretpostavljam da će posle ovog danas krenuti sa pozivima još više.
Resorni ministar Aleksandar Vulin najavio je da će program zbrinjavanja dece ulice biti proširen na nekoliko centara za smeštaj dece bez roditeljskog staranja u Srbiji.
Svi naši centri rade, stotinak je već formiralo, mislim da je 70 dece sklonjeno sa ulice, razmešteno što po institucijama, što po hraniteljskim porodicama.
Program zbrinjavanja postoji 10 godina i kroz njega je prošlo 200 dečaka koji se prema rečima nadležnih nisu vratili ulici. Devojčicama još uvek nije namenjen.
Predsednik Republike Tomislav Nikolić u rektoratu Kragujevačkog univerziteta predsedava prvoj sednici Saveta za realizaciju projekta revitalizacije Kneževog arsenala. Iz Kragujevca Nevenka Đelić.
To je vojno-industrijski i arhitektonski kompleks kojeg čine fabričke zgrade, topolivnice, čaurnice i radionice s kraja 19. i početka 20. veka. Nekadašnji vojno-tehnički zavod, kojim je začeta industrija u Srbiji, prostire se na oko 6.000 metara kvadratnih, a po arhitekturi je sličan industrijskim jezgrima engleske i nemačke. Namera je Kragujevca da taj donedavno zabranjeni grad u sklopu Miloševog venca obnovi i pretvori u centar znanja, kulture, kreativnih industrija i savremenog poslovanja. Sastanku u Kragujevcu prisustuju predstavnici univerziteta, grada, ambasador Srbije pri UNESCO, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Arheološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i drugi.
Slikar i književnik Mileta Prodanović izabran je za predsednika Nacionalnog saveta za kulturu. Prodanović je izabran za predsednika saveta nakon što je ostavku na tu dužnost podneo upravnik biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti Miro Vuksanović.
Sa nama je kolega Stevan Kovačević, vesti iz sporta. Prva od njih, pretpostavljam da dolazi iz Zagreba, gde je Viktor Trojicki ostao bez polufinala na teniskom turniru.
Upravo tako, Viktor Trojicki je izgubio Španca Guillerma Garcia Lopeza 6-1, 6-7, 7-5. Lopez je u odlučujućem setu napravio brejk u posljednjem 12. gemu. To je prvi poraz Trojickog u 4 dosadašnja meča sa Lopezom. Kasnije popodne u Ekvadoru, također u četvrtfinalu tamošnjeg ATP turnira, još jedan srpsko-španski susret, Dušan Lajović, Feliciano Lopez. Podsećam, u Evroafričkoj zoni Fed Kupa na turniru u Budimpešti naše tenisarke juče savladale Mađarsku sa 2-1. Sutra u baražu Srbija će se sastati ili sa Hrvatskom ili sa Belgijom. Pobednik tog meča igraće 18. i 19. aprila u play-offu za popunu svetske grupe. O drugim sportskim aktuelnostima, ali i o teniskim, naravno, u Sportskom žurnalu.
Radio Beograd 1. Od kraha jugoslovenske do uspona evropske levice. Za sedmicu govori Ljubiša Ristić. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10. Snažno nevreme u Hrvatskoj izazvalo je probleme u saobraćaju širom zemlje. Sneg pada u Lici i Gorskom kotaru. Snežna oluja zatvorila je delove gotovo svih autoputeva i Jadranske magistrale, mostove i državne puteve, a u potpunom prekidu je saobraćaj prema Rijeci. Narandžasto upozorenje izdato je u severozapadnom delu Bosne. Veći deo Unsko-Sanskog kantona je bez električne energije, a ne rade ni brojne škole. Tokom popodneva nevreme se očekuje i u našoj zemlji. U Beogradu je izdat žuti alarm upozorenja, ali pre toga idemo na trenutak u Niš. Tamo je naime jak vetar odneo deo limenog krova sa osnovne škole Miroslav Antić. Tom prilikom niko nije povređen, nastava je prekinuta, potvrdio je za Novosti dana direktor škole Miloš Stanković.
Vetar olujne jačine u prepodnevnim satima, tačnije negde oko 10:30 časova, je počeo da kida krovnu konstrukciju zgrade škole i da svom jačinom te pokidane delove baca svuda po školskom dvorištu. Povređenih nema, mi smo decu zbrinuli, dakle evakuisali smo decu usled narušene bezbednosti i sve moguće inspekcijske službe, počevši od građevinske inspekcije, uprave za obrazovanje, načelnika školske uprave su se pojavile na licu mesta, tako da smo se zajedno dogovorili da se krenu u sanaciju što pre, a ja se nadam da će škola biti spremna za nastavu već od ponedeljka.
Nadležne gradske vlasti pozvale su Beograđane da zbog prognoze olujnog nevremena osiguraju stvari na terasama, oštećene delove fasada i oluka, izdati žuti alarm upozorenja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Za novosti dana, Gordana Bogunović.
Trenutna temperatura u Beogradu iznosi 2 stepena. U višim delovima grada uglavnom pada sneg, umerenog ponegde jakog intenziteta. Takođe i u nižim delovima grada su snežica i očekuje se, znači, i to nešto malo kiše, ako pada, da će takođe preći u sneg. Znači, u naredna 2 sata, kao i tokom noći, u Beogradu oblačno sa snegom, postepenim padom temperature i formiranjem manjeg snežnog pokrivača. Naime, negde tamo do jutra za nekih 12 sati bi trebalo da se formira od 5 do 10 cm snega.
Čuli ste šta kažu meteorolozi u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, a iz puteva Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da posebnu pažnju obrate prilikom vožnje. Do kraja ovog dana, uz sneg i kišu ponegde, očekuje se i jak olujni južni i jugoistočni vetar, jačine od 17 do 22 metra u sekundi, a vreme sutra?
Oblačno i hladnije, povremeno sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, najviša dnevna od 0 do 4 stepena. U Beogradu 2 stepena.
I ovim informacijama završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Mirjana Milenić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal.